Thuto ya some le botlhano. Ke ka ntlha yang fa o tshwanetse go tswelela o ithuta ka Jehova. Ntlha ya ntlha. O tla sologelwa molemo jang ke go tswelela o ithuta Baebele. Ga go pelaelo gore tshobokanyo yeno ya dithuto tsa motheo tsa Baebele e nonotshitse tsela ye o ratang Jehova ka yone. Mme gone, lorato lono lo tlhoka go nna lo nonotshiwa. Tsholofelo e o nang le yone ya botshelo jo bo sa kutlheng e ikaegile ka gore o tswelele o atamalana le Modimo ka go ithuta lefoko la gagwe.
Johane Kgalo 17:3 ya re, seno se raya botshelo jo bo sa kutlheng, go tsenya kitso ka ga gago Modimo yo esi wa bammaaruri le ka ga yo mo romileng e bong Jesu Keresete. Jute 21 ya re, ipolokeng mo loratong la Modimo. Lo ntse lo letetse kutlwelo botlhoko ya morena wa rona Jesu Keresete, lo solofetse botshelo jo bo sa khutleng.
Fa kitso e o nang le yone ka Modimo e ntse e oketsega, tumelo ya gago e tla nonofa. Tumelo e tla go thusa go itumedisa Modimo. E tla go tlhotlheletsa gore o ikwatlhae, mme o dire diphetogo tse di tlhokegang mo botshelong jwa gago.
Ditiragalo 3:19 ya re, jalo ikwatlhaeng le bolosokologe gore maleo a lona a phimolwe, gore dipaka tse di lapolosang di tle di tswa mo go Jehova.
Ntlha ya bobedi. Kitso e o nang le yone ka Modimo e ka sologela ba bangwe molemo jang? Ke ga tlholego gore o batle go bolelela ba bangwe se o se ithutileng. Rotlhe re rata go bolelela ba bangwe dikgang tse di itumedisang. Fa o ntse o tsweletse ka go ithuta Baebele, o tla ithuta ka fa o ka e dirisang ka gone go tlhalosa se o se dumelang ka Jehova le ka dikgang tse di molemo.
Baromakgalo 10:13 go ya go 15 ya re, gonne mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehova o tla bolokwa. Le fa go ntse jalo, ba tla bitsa jang yo ba sa dumelang mo go ene? Gape, ba tla dumela jang mo go yo ba sa utlwang ka ene? Gape, ba tla utlwa jang fa go sena ope yo o rerang? Gape, ba tla rera jang fa ba sa roma? Fela jaaka go kwadilwe gotwe, a bo dinao tsa ba ba bolelang dikgang tse di molemo tsa dilo tse di molemo di le dintle janne?
Batho ba le bantsi ba simolola go rera dikgang tse di molemo ka go bua le ditsala kgotsa ba losika. Fa o bua le bone, akanyetsa maikutlo a bone. Go na le go ba bolelela gore ba mo bodumeding jwa maaka, bua le bone ka ditsholofetso tsa Modimo. Gape, se lebale gore gantsi batho ba kgatlhiwa ke tsela e e molemo e o itshwarang ka yone go feta se o se buang.
Timoteo 2:24-25 ya re, mme motlhanka wa morena ga a tlhoke golwa, mme o tlhoka go nna bonolo mo go botlhe, a tshwanele ga go ruta, a nna a ithibile mo bosuleng, a laya ka bonolo ba ba sa sekamela mo go direng molemo. E re ka gongwe Modimo a ka ba naya boikwatlhao jo bo gogelang kwa kitsong e e leng yone ya boammaaruri.
Ntlha ya boraro. O ka ipelela kamano e ntseng jang le Modimo. Go ithuta lefoko la Modimo go tla go thusa go gola semoyeng. Kgabagare o tla nna le kamano e e kgethegileng le Jehova. O tla nna wa gagwe gonne o le leloko la lelapa la gagwe.
Makorintha wa bobedi kgaolo 6:18 ya re, ke tla nna ra lona, mme lona lo tla nna bo morwake le bo moradiake, go bua Jehova mothata yotlhe.
Ntlha ya bone, ke eng se se ka go thusang gore o nne o gatele pele? Go tswelela o ithuta lefoko la Modimo go tla go thusa gore o gole semoyeng. Kopa mongwe wa basupi ba ga Jehova gore a ithute Baebele le wena ka buka ya tota-tota Baebele e ruta eng. Fa o ntse o ithuta lefoko la Modimo, botshelo jwa gago bo tla nna botokafala.
Pesalema 1:1-3 ya re, go itumela motho yo o sa tsamaya mo kgakololong ya baikepi, yo o sa ema mo tseleng ya baleofi, ebile a sa nna mo setulong sa basutle. Mme o natefelelwa ke molao wa ga Jehova. O balela molao wa gagwe kwa tlase motshegare le bosigo. Mme ruri o tla nna jaaka setlhare se se jetsweng fa melatsaneng ya metsi, se se ntshang leungo la sone ka paka ya sone, se dikala tsa sone tse di nang le makakapa di sa swabeng, mme sengwe le sengwe se a se dirang se tla atlega. Pesalema 73 temana 27 le 28 yare. Gonne bona. Bone ba ba ithiba mo go wena ba tla nyelela. Ruru tla dirima tsa mongwe le mongwe yo go tlogelang a ya boitsholong jo bomaswe. Me fa ile nna go atamela modimo go molemo mo go nna. Ke beile botshabelo jwa me mo go morena molaodi mogolo Jehova gore ke bolele ditiro tsotlhe tsa gago.
Dikgang tse di molemo di tswa kwa go Jehova, modimo yo o itumetseng. O ka kgona go atamelana le ene ka go atamelana le batho ba gagwe. Fa o ntse o dira maiteko a go itumedisa Jehova, o tla bona botshelo jwa mmatota, botshelo jo bo sa kutlhing. Go atamelana le modimo ke sengwe sa dilo tse di molemo tse o ka di dira.
Timoteo 1:11 yare. Go ya ka dikgang tse di molemo tse di galalelang tsa modimo yo o itumetseng tse ke neng ka di sekarisiwa. Timoteo 1:6-19 yare. Ba ipolokela motheo o molemo wa isagwe ka pabalesego gore ba tshware botshelo jwa mmatota ka thata.